Locuitorii din autonomia Găgăuză nu sărbătoresc odată cu ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova ziua independenței, pentru ei 27 august fiind o simplă zi de odihnă. Potrivit președintelui legislativului local, Mihail Kendighilian, oficialitățile Găgăuze nu au organizat manifestații cu acest prilej în semn de protest față de refuzul repetat al autorităților de la Chișinău de a recunoaște ziua de 19 august, drept, citez, zi națională a poporului Găgăuz. Detalii de la corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
Autoritățile locale au organizat pentru locuitorii acestui oraș numai un concert al ansamblului de cântece și dansuri Duzava. Primarul municipiului Comrat, Constantin Taușangi, a declarat postului nostru de radio că autonomia găgăuză este o regiune specifică și ziua de 27 august nu se sărbătorește, fiindcă, citez, oamenii de aici nu s-au obișnuit cu această sărbătoare. Potrivit lui, în autonomia găgăuță sunt suficiente sărbători, așa ca ziua orașului și ziua de 19 august. Deputatul din grupul minoritar al fracțiunii Edinea Găgăuzia, Mihail Kendighilian, a declarat postului nostru de radio că la Comrat ziua independenței Republicii Moldova nu se sărbătorește, fiindcă autoritățile de la Chișinău până în prezent n-au recunoscut data de 19 august când a fost proclamată Republica Găgăuză. El a spus că la sărbătoarea de la 19 august, care se marchează în fiecare an, n-a participat niciun oficial de la Chișinău. De aceea poporul găgăuz n-a sărbătorit ziua independenței de la 27 august, demonstrând o reacție din partea adunării populare față de conducerea țării. Potrivit lui, pentru poporul găgăuz, cea mai însemnată sărbătoare este ziua de 19 august, când, citesc, sărbătorim ziua proclamării Republicii Găgăuze. Șeful Direcției de Cultură a Autonomiei Găgăuzii, Valentina Dermenji, ne-a spus că din bugetul Autonomiei Găgăuzii n-au fost alocate finanțe pentru organizarea și desfășurarea vreunei manifestări culturale cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova. Potrivit ei, la Comrat, locuitorii orașului au avut posibilitatea să fie prezenți numai la un concert. Solicitat de postul nostru de radio, mai mulți locuitori ai orașului nu cunosc motivul de ce n-a fost marcată ziua independenței la Comrat. Profesoarea de geografie de la Liceul Mihai Eminescu din Comrat, Olga Pac, ne-a spus că de când locuiește la Comrat, nici într-un an n-a fost marcată această zi.
În acest oraș de 5 ani, nici într-un an, la 27 august, nu s-a sărbătorit această sărbătoare. Pentru toți locuitorii de aici este doar o zi de odihnă. Vreau să spun că nu de mult, la 17 august, a sărbătorit ziua orașului, o sărbătoare foarte frumoasă, și pe data de 19 august, ziua autoproclamării Republicii Găgăuze. De asemenea, cu concerte, cu manifestații interesante, dar 27 august rămâne doar o zi obișnuită, cu nicio manifestație, din păcate.
Pensionara Maria Gaidarji consideră că autoritățile locale ar trebui să fie interesate în sărbătorirea acestei zile, fiindcă autonomia găgăuze face parte din Republica Moldova.
De când locuiesc la Comrat, ziua de 27 august, ziua independenței Republicii Moldova, niciodată nu s-a sărbătorit. Care este cauza, nu știu. Azi este pur și simplu o zi de odihnă.
Să menționăm în final că bașcanul de la Comrat, Gheorghe Tabunșic, a participat astăzi la manifestațiile organizate de autoritățile de la Chișinău. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Ziua independenței este, firește, și tema principală a presei scrise apărute la Chișinău. Un ton optimist, sărbătoresc, poate fi întâlnit în presa guvernamentală, în vreme ce ziarele opoziției găsesc în ziua independenței mai degrabă un prilej de a trece în revistă ceea ce consideră a fi eșecurile ultimilor 12 ani. De la Chișinău, Iulian Ciocan.
Ziarul Guvernului Moldova Suverană scrie că, deși mai există încă multe probleme, Republica Moldova în cei 12 ani de independență, citez, a reușit niște lucruri frumoase în toate domeniile de activitate. S-a conturat de bine de rău o elită politică care progresează deși nu găsește în mai multe probleme limbă comună. Economia națională s-a adaptat la condițiile economiei de piață, înregistrând în ultimii 3 ani o creștere de 14% la care nu visau nici cei mai optimiști economiști. A apărut și societatea civilă, deși deocamdată într-o stadie embrionară, dar progresul este evident. Țara noastră este un stat împlinit, independent, viitorul căruia depinde de fiecare dintre noi, conchide Moldova Suverană. Mai puțin optimist este publicistul Sergiu Afanasiu de la Accente. Astăzi s-ar putea să sărbătorim pentru ultima dată ziua independenței Republicii Moldova, scrie Afanasiu. Cu sau fără voia noastră, în anul acesta sărbătoarea nu va mai fi cinstită prin ambasade la guvern, parlament și președinție. Anul viitor, citesc, se va sărbători ziua independenței altui stat care în curând urmează a fi clonat pe malul râului Nistru de către Smirnov și Voronin. Milioanele de cetățeni care au nutrit libertatea și adevărul astăzi îngenuncheați de proprii guvernanți sunt nevoiți să suporte calvarul umilinții și al fără de legii. Cine ar fi prorocit în 1989 că peste 14 ani vom fi conduși de comuniști, iar limba română va fi bagiocorită de rând cu istoria de niște ignoranțe, întreabă Afanasiu. De ziua independenței, țăranii vor aduna roada de pe deal. Profesorii vor continua să-și amenajeze clasele pentru noul an școlar, iar artiștii vor cânta înghiți în moduri la mesele guvernanților împovărate de carne, de vinuri și rachiuri scumpe. Sărbătorile naționale în toate țările lumii sunt sărbătorite cu mult fast. La noi vor serba ziua independenței doar amatorii. Limba noastră va fi onorată doar de un cerc restrâns de intelectuali. Poporul vrea pe limbă și nu-i arde a sărbători, conchide Afanasiu. În flux, publicistul Petru Bogatu scrie că la noi, de ziua independenței, dinspre o parte a opoziției se aude nu zângănitul de arme politice, ci doar o văicăreală neputincioasă. Acest fapt, crede Bogatu, caracterizează cum nu se poate mai bine statul care împlinește azi 12 ani de la proclamarea sa. În ajunul sărbătorii naționale, Serafim Urechean, primarul Chișinăului, a acuzat cu jumătate de gură administrația centrală a țării de persecutarea politică a angajaților primăriei, scrie Bogatu. Ca de obicei, Urechean nu s-a obosit să vină cu probe și argumente în favoarea afirmațiilor sale. S-a plâns pe umărul asistenței și atât. El amintea oricui că regimul Voronin terorizează primăria și opoziția și presa, scrie Bogatu. Urmând de exemplu omologului său din Kremlin, președintele Voronin și-a făcut din șantaj, provocări și diversiuni politice arme de luptă împotriva oponenților. El se joacă de anchetele, dosarele, judecățile și arestările. I-a băgat la pușcărie pe Șosev, pe Becciev, pe Colța. I-a ținut acolo atâta timp cât a avut nevoie ca să-și facă mendrele și apoi i-a liberat fără să-și ceară scuze, firește. Cum procedează Serafim Urechean în această situație, se întreabă Bogatu. Stă tăcut în banca sa, sugerându-i din când în când puterii că e gata să conlucreze constructiv cu ea. Când este arestat cineva din subalternii săi, iese la rampă de parcă s-ar urca pe eșafod, deplânge precaut comportamentul partidului de guvernământ. Dă de înțeles într-un limbaj eufemistic că e vânat nu pentru că ar fi corupt, ci pentru că e un oponent de temut al regimului. Apoi se retrage din nou resemnat în banca sa. De ce nu vine cu probe în dosarul Becciev pentru a limpezi lucrurile și a spulbera suspiciunile ce planează asupra primăriei și a subalternilor săi, se întreabă ziaristul de la Flux. De ce viceprimarul Țurcanu, în loc să înfiereze fără de legile guvernanților, învinuiește numai de încălcarea normelor etice și apoi se face nevăzut? Zice-se că ar fi fugit din țară. De ce a făcut asta? S-a speriat? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Despre scriitori de ziua independenței este titlul comentariului următor semnat de Vitalie Ciobanu.
Acum 12 ani, la 27 august 1991, Moldova dintre Prut și Nistru, sau ceea ce fusese format în baza vechiului teritoriu al Basarabiei, ocupată de URSS în iunie 40, își proclama eliberarea de sub stăpânirea sovietică. În același timp, era abolit regimul Partidului Unic, restabilită ordinea democratică și recunoscut dreptul la proprietatea privată. Însă independența nu a fost un proiect urmărit cu consecvență de moldoveni, care au irosit acest dar al destinului într-un mod irresponsabil, miop și laș. A 12-a aniversare a evenimentului de la 27 august 1991 induce în Republica Moldova un aer suprarealist. Întoarcerea la putere a garniturii dure a fostei nomenclaturi sovietice s-a datorat lipsei unui autentic proces de decomunizare în Basarabia, rapacității și incapacității administrative a fostelor guvernări, alcătuite în cea mai mare parte din comuniști reciclați, vopsiți peste noapte în democrați. Astfel că politica de restaurație a noilor guvernanți din ultimii 2 ani, ofensiva lor împotriva limbii române, istoriei și identității naționale, ostilitatea față de investitorii occidentali, singura sursă de revigorare economică, au găsit un teren propice. O populație dezamăgită, cu instinctul de autoconservare atrofiat, indiferentă față de valorile care dau demnitate și consistență unei națiuni moderne. Sărbătorile de la sfârșitul lunii august, ziua independenței și cea a limbii române, au căpătat între timp un gust amar. Mai mult, prin organizarea în paralel a unor așa zise festivaluri ale berii și vinului, autoritățile încearcă să boicoteze desfășurarea normală a acestor evenimente. Aburii de alcool vor trebui să dizolve în ridicol și deriziune semnificațiile celor două date importante din istoria Basarabiei postbelice. În această săptămână este bine să ne amintim și de o anumită categorie socială de care se leagă în mod nemijlocit obținerea independenței și repunerea în drepturi a limbii române. I-am numit pe scriitori. Ei au fost pe drept cuvânt acei apostoli invocați profetic de Alexei Mateievici în poezia basarabenilor, oameni care au vorbit cu mult curaj despre identitatea românească a moldovenilor și despre legitimitatea voinței lor de libertate. Propulsarea la scenă deschisă a câtorva intelectuali în anii 88-91 a avut și o explicație de ordin psihosocial. Odată cu discreditarea foștilor boși de partid sovietici, transformați în niște fetișuri de carton, plimbate în mod ritual la demonstrațiile oficiale de 1 mai și 7 noiembrie, moldovenii au simțit nevoia unor lideri adevărați, a unor repere morale în spiritul epocii de libertate și democrație. Din păcate, popularitatea intelectualilor a suferit considerabil în anii următori, când o abilă campanie de compromitere, orchestrată de servicii specializate în intoxicarea opiniei publice, a reușit să-i transforme pe scriitori în țapii ispășitori ai crizelor generate de toți acei care au dilapidat în numele statului avutul acestui popor. Lansarea ieri a unei noi uniuni a scriitorilor, numită Nistru, atestă, cred, imaginea mult diminuată a breslei literaților. Aparent, suntem în plină normalitate. În condițiile pluralismului și ale libertății de expresie, era firesc să apară asociații scriitoricești de alternativă, formate după criterii estetice sau de vârstă, cum se întâmplă în toată lumea. În România, de exemplu, la câțiva ani după Revoluție, a fost fondată Asociația Scriitorilor Profesioniști, ASPRO, care reunește preponderent literați din așa numita generație 80. E vorba de creatori care au reînnoit în chip substanțial chipul literaturii române în ultimul deceniu. Genul acesta de divorț a generat aproape în toate cazurile nemulțumiri și tensiuni legate deopotrivă de pierderea statutului de exclusivitate a Uniunii Mamă în ce privește prestigiul acestei meserii și de asemenea de problemele administrării patrimoniului. Deși și-a menținut unitatea formală după 1989, Uniunea Scriitorilor din Moldova reprezintă în realitate un conglomerat de persoane cu orientări estetice diferite, chiar divergente. Fără a se fi instituționalizat, aceste linii de demarcație sunt recunoscute ca atare de toți cei care urmăresc polemicile din presa culturală. Aș aminti în acest sens grupul scriitorilor de la revista Contrafort, pe de o parte, și grupul conservator tradiționalist de la săptămânalul Literatura și Arta, de cealaltă parte, care privește cu suspiciune europenismul, postmodernismul și cosmopolitismul colegilor lor mai tineri. Unde se situează însă inițiatorii Asociației Nistru? Noua grupare se declară apolitică, dar în realitate este compusă mai ales din oameni care au servit regimul sovietic și au rămas fideli acelorași angajamente prorusești și după 89. De altfel, încercări de fondare a unor uniuni de alternativă de aceeași culoare politică au existat și înainte. Acum câțiva ani, Iondruță intenționa să creeze o așa zisă Uniune a Scriitorilor Creștini, dar ideea murise din fașă. Acum, tendințele centrifuge și au găsit un factor coagulant în zona Partidului Comunist, care se arată din nou foarte interesat să-și apropie intelectualii. Se vor vehicula probabil niște sume de bani, se vor scoate la mezat ordine și privilegii, însă nu credem că vreun literat basarabean cu adevărat important se va ralia acestei diversiuni. Totuși, pe fundalul lipsei de imaginație și de voință de acțiune în care se complace Uniunea Scriitorilor, era inevitabil să fie activată cohorta scribilor colaboraționiști, care încearcă să ocupe locul rămas viran. E poate momentul acum ca inerția breslei să fie scuturată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Mulțumesc, Vitalie. Înainte de a trece la temele regionale și internaționale, să notăm o știre din actualitatea moldoveană. Ministerul Educației desfășoară începând de astăzi la stațiunea de odihnă din localitatea Holercan, raionul Dubăsari, un seminar consacrat cursului de istorie integrată, care presupune o combinare a istoriei universale și istoriei Moldovei. La seminar participă 100 de profesori din cele 50 de școli în care Ministerul Educației va introduce cursul de la 1 septembrie cu titlu de experiment. Aproape nu trece zi în care din România și din alte țări est-europene să nu vină vreo știre proastă despre urmările secetei prelungite și ale temperaturilor neobișnuit de ridicate din această vară. Astăzi, agenția Mediafax informa că în Ardeal, combinatul chimic Azomureș, unul din cele mai mari din România, ar putea fi nevoit să-și suspende activitatea, întrucât apele râului Mureș sunt prea scăzute. Despre alte urmări nedorite ale secetei, urmări amplificate de neajunsuri mai vechi ale economiei românești, relatează de la București Petru Ionescu.
Seceta a produs numeroase pagube României, cele mai importante reflectându-se în scumpirea energiei și a produselor agroalimentare. Două materii prime foarte importante și căutate, respectiv grâul și carnea de porc, înregistrează de la scumpiri care se vor accentua vizibil la începutul toamnei. Aceste scumpiri sunt determinate însă nu numai de secetă, ci și de unele inadvertențe în gestionarea fondurilor destinate agriculturii în cadrul Ministerului de Resort și de posibilitățile tehnologice învechite ale micilor producători, în special din zootehnie. Prețul pâinii va crește în consecință nu numai datorită secetei prelungite, ci și proastei dirijări a subvențiilor pentru producătorii agricoli, cum a declarat președintele sindicatului Propact, Adrian Iurașcu.
Ministerul Agriculturii alocă subvenții de 15-20 de mii de miliarde, care nu știm unde se duc, pentru irigație atâta, dar beneficiarii, firmele care sunt beneficiari acestor zeci de miliarde și sute de miliarde, nu le cunoaștem. Nu există niciun fel de transparență la nivelul Ministerului Agriculturii, deci bani sunt, dar din păcate sunt prost gestionați. Deci cu acești bani care există la ora asta în bugetul Ministerului Agriculturii, se puteau preîntâmpina pagubele făcute de secetă.
Pe de altă parte, Asociația Română a Cărnii avertizează că și aici mai sunt cauze importante în afara secetei care determină scumpirea cărnii de porc, respectiv importurile din Polonia, cum susține vicepreședintele Asociației Mihai Vișan.
S-a observat în ultima lună de zile o creștere cu circa 40% a prețului porcilor și al cărnii de porc.
Din cauza secetei?
Nu, este o conjunctură de factori, de fapt, care a dus la această situație. Piața porcului în acest an a avut numeroase tensiuni. Poate ați auzit despre importurile masive din Polonia, pentru că erau subvenții la export. Acum o lună de zile s-a introdus o clauză de salvgardare care, practic, a făcut neatractiv acest import. Acest dezechilibru dintre ofertă și cerere a determinat, practic, creșterea foarte mare a prețurilor în ultima perioadă.
Și am consideră că dezechilibrul dintre cerere și ofertă în domeniu face ca, practic, promisiunea guvernamentală că prețul cărnii de porc nu se va modifica să nu aibă nicio bază. De altfel, producătorii de carne de porc intenționează să organizeze un protest de stradă față de poziția guvernului de la București în ceea ce privește situația din acest sector. Președintele Propact spune și el că scumpirea cărnii de porc este oarecum justificată de secetă și de alte cauze, dar nu atât de mare cât se anunță. Adrian Iurașcu.
În costurile prelucrării cărnii de porc, sigur că apar toate costurile la energie, sigur că nu este justificată o dublare a prețului cărnii de porc, dar dacă ne uităm la toate ce ante, cât de mult au crescut, sigur că combinatele care prelucrează carnea de porc nu pot lucra în pierderea la nesfârșit și trebuie să ajungă la cifre reale.
În ceea ce privește situația micilor producători, a țăranilor care cresc porci pentru vânzare, Mihai Vișan recunoaște că aceștia câștigă mult mai puțin din vânzarea porcilor decât marile ferme. Mihai Vișan.
Există, cert, o diferențiere destul de serioasă între prețul porcinelor din fermele specializate și cel al țăranilor. Dacă la ora asta animalele din ferme se vând la 40.000 și 42-43.000 de lei kilogramul viu, nu știu dacă țăranii își pot vinde animalele cu mai mult de 25-30.
Dar scumpirea cărnii de porc este determinată și de lipsa unor tehnologii adecvate în creșterea porcilor. Președintele Propact crede însă că marea cauza scumpirilor este proasta gestiune a guvernului față de fondurile afectate agriculturii. Adrian Iurașcu.
Și anul trecut și în ultimii 3 ani de zile au fost făcute scumpiri sub diverse motive. Bacă a crescut dolarul, bacă a crescut euro, bacă e secetă, bacă e prea multă apă și sunt inundații. Se caută mereu motive. Deci este vorba de fapt de o proastă gestionare. Deci motivația cu seceta nu stă în picioare de nicio culoare.
În consecință, atât sindicatul Propact, cât și Asociația Română a Cărnii anunță mișcări de protest pentru a determina guvernul de la București să-și revizuiască conduita. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Fortăreața Europa, cum îi zic unii Uniunii Europene, își fortifică încă și mai mult granițele. În ultimele săptămâni, câteva din țările membre și-au intensificat eforturile de a preveni imigrația ilegală la frontierele externe. O relatare pe această temă, primită de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lubiacas, vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Italia, care deține la ora actuală președinția Uniunii Europene, a lansat o inițiativă de a înăspri drastic controlele la granițele externe ale blocului paneuropean pentru a reduce imigrația ilegală. Pentru Italia, imigrația este o temere naturală. Această țară are o lungă și poroasă graniță maritimă și este, împreună cu Spania, punctul de intrare principal în Uniunea Europeană al majorității imigranților ilegali care sosesc de pe celălalt mal al Mării Mediterane. Ministrul italian de interne, Giuseppe Pisanu, a avut în ultimele săptămâni discuții cu omologii săi comunitari pe marginea unor acorduri care ar urma în final să ducă la crearea unei agenții unificate de control la granițe a Uniunii Europene. De departe, cele mai importante discuții în acest context au fost acelea dintre Giuseppe Pisanu și ministrul german de interne Otto Schily de la sfârșitul săptămânii trecute. Această întâlnire a confirmat faptul că Germania, în general suspicioasă în ce privește cooperarea din interiorul Uniunii Europene în chestiuni de imigrație, e gata acum să dea o mână de ajutor. Cei doi miniștri au căzut de acord la modul general asupra unei împărțiri a sarcinilor în a coordona eforturile comune, cu Germania răspunzând de cooperarea granițelor terestre, Italia având responsabilitatea în ce privește controlele pe aeroporturi. Piero Petrucci, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat Europei Libere că organismul executiv al Uniunii consideră că aceste eforturi ale Italiei sunt o parte din inițiativa pe termen lung a Romei de a înființa o structură europeană de control la granițe și de a stabili o politică comună asupra imigrației. Piero Petrucci.
Part of what has been written.
Partea a ceea ce a fost pus pe hârtie se și întâmplă deja. Comisia a propus, iar summitul Uniunii de la Salonica a aprobat, coordonarea centrelor de control la frontiere existente deja în Germania și Spania. Iar Germania a exercitat până acum un oarecare rol conducător în ce privește granițele terestre, a spus Piero Petrucci. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas, conducere în acest context înseamnă a organiza și de cele mai multe ori a finanța exerciții și acțiuni comune în domeniul combaterii imigrației ilegale. La Berlin funcționează un astfel de centru de coordonare al exercițiilor din Polonia, în care sunt implicate oficialități din Marea Britanie, Belgia și Germania. Spania, care alături de Grecia are în responsabilitate granițele maritime ale Uniunii Europene, a organizat un astfel de exercițiu în Marea Mediterană, iar Italia urmează să organizeze o a treia acțiune comună de acest fel. O oficialitate a Uniunii Europene, care a dorit să rămână anonimă, a declarat Europei Libere că acțiunea comună a Uniunii în domeniul controlelor la granițe și al imigrației rămâne o chestiune controversată din moment ce guvernele sunt reticente în a renunța la puterile lor suverane. Cu toate acestea, la nivel politic s-a decis înființarea în viitorul apropiat a unor structuri permanente mai organizate care să gestioneze cooperarea din interiorul Uniunii Europene. A adăugat oficialitatea citată, precizând că e aproape sigur că o agenție de control la frontiere cu sediul la Bruxelles își va începe activitatea la începutul lui 2004. Dar, a subliniat oficialitatea europeană, agenția nu va fi o poliție de graniță a Uniunii Europene cu o comandă unică și cu o uniformă europeană, ci va avea mai degrabă un mandat de coordonare și de a oferi asistență acelor state membre care au nevoie de ajutor. Un factor crucial în toate acestea și asupra căruia nu s-a căzut de acord până acum rămân resursele financiare. Italia, Spania și Grecia așteaptă sprijin bănesc din partea Uniunii Europene pentru coordonarea eforturilor lor și pentru a ajuta la întărirea forțelor lor naționale de poliție. Germania, cel mai mare contribuabil net la bugetul Uniunii Europene, a respins însă aceste solicitări. În afară de monitorizarea frontierelor, Italia dorește să fie stabilite cât mai curând și regulile cu aplicabilitate în toată Uniunea privind regimul expulzării migranților ilegali. O propunere în acest sens datează de la începutul lunii iulie și a atras deja critici din partea organizațiilor care militează pentru respectarea drepturilor omului. State Watch, o astfel de organizație, a obiectat în special asupra sugestiei ca imigranții să fie expulzați din Uniunea Europeană în mașini de poliție nemarcate ca atare, de polițiști în civil autorizați să folosească forța. State Watch spune că un asemenea sistem ar putea duce la abuzuri.
Absolvenți de conservator cântă pe străzile marilor orașe vest-europene. E vorba mai ales de muzicieni est-europeni, pentru care bănuții adunați pe străzile Parisului sau Berlinului tot sunt mai buni decât cei pe care i-ar câștiga acasă, în orchestre filarmonice pentru care nimeni nu mai are fonduri. Trubadurii est-europeni pot fi întâlniți și în capitala Bavariei, München, așa cum am aflat dintr-un reportaj al corespondentei noastre Edelina Stoian.
Thank you. formație de muzică populară ungurească. Interpreții îmbrăcați în pitorești costume naționale nu se află însă în vreun sat din Ungaria, ci sunt postați în chiar centrul capitalei bavareze, München. Sunt muzicanții străzii, ca mulți alții fac parte din peisajul marilor orașe, de la Amsterdam și New York până la Roma, Londra, München sau Bruxelles. O lume aparte, cu legile ei scrise și nescrise, după cum aflu de la un polițist care mă scutește de alergături prin tot orașul când îl întreb unde anume îi pot găsi pe modernii trubaduri citadini. În timpul verii, muzicanții străzii se adună în centrul comercial al orașului. E acolo o arcadă, locul preferat al unei formații de muzică clasică. Acustica e foarte bună. În arcadă, trecătorii se opresc în loc, se adună din ce în ce mai multă lume atrasă de canonul interpretat de o formație de coarde. Violoncelistul e cel mai tânăr dintre cei patru interpreți. Îl întreb dacă sunt cumva studenți la conservator. Suntem o grupă de muzicanți ai străzii, cei mai mulți dintre noi au absolvit conservatorul la München. Colegii mei sunt originari din Europa de Est, Bulgaria, Ucraina, Belarus, Rusia. Avem un repertoriu amplu de vreo 3 ore, dar interpretăm mai mult piesele cele mai populare. Nu e vorba așadar de amatori, ci de muzicieni profesioniști, după cum îmi explică în continuare interlocutorul meu. Suntem cu toții muzicieni calificați. Majoritatea colegilor mei au cântat deja în orchestre internaționale. Unul din ei, de pildă, a fost multe vreme vioara întâi în orchestra simfonică Mosfilm. Cât despre mine, trebuie să vă spun că profesorul meu de violoncel e din România, Horațiu Cenariu. Îi sunt foarte recunoscător. Tot ce știu, am învățat de la el. Lucruri bizare se petrec în arcada transformată ad hoc în sală de concerte. Pe muzica lui Vivaldi se transpune un sunet neobișnuit, a cărui sursă e un chirp de bicicliști care trec în viteză prin arcadă și aplaudă în mers, nu folosindu-și palmele ocupate cu ghidonul, ci soneriile. Observ de asemenea că la câțiva metri de muzicanți se află concurența. Așezat pe o pătură în carouri cu o cățelușă lup lângă el, un cercetător se uită mereu la ceasul de pe mâna stângă, când la ceas, când la muzicanți. Îmi aduc aminte de polițistul care îmi spusese că regulamentul cere ca muzicanții străzii să facă o pauză de 15 minute la fiecare jumătate de oră. Într-adevăr, cercetătorul așteaptă cu nerăbdare cele 15 minute, șansa ca publicul spectator să-și îndrepte atenția și spre el. Cerșesc în locul ăsta de 3 ani și jumătate, aproape zilnic. Cel mai bine e în lunile reci, din octombrie până în aprilie, când muzicanții nu sunt aici. Îmi fac concurență, se plasează chiar lângă mine, ceea ce nu-mi convine. Plasat strategic în mijlocul zonei pietonale, în fața unei cafenele aglomerate, un tânăr cântă la acordeon.
Добрый день. Я приехал из Петербурга. Меня зовут Женя. Мы здесь всей семьёй. Нам очень нравится этот город.
Bună ziua, sunt din Sankt Petersburg. Mă numesc Genia, sunt aici cu familia. Îmi place foarte mult orașul. Toată familia cântăm aici la acordeon cu destul succes. Salutări Rusiei, salutări Europei libere, salutări tuturor.
Привет России, привет Радио Свободы, привет всем.
Genia se întrerupe. Doi polițiști se apropie de el. Vor să se convingă că are permisul necesar de la primăria orașului pentru a cânta pe stradă. Permisul de culoare roz cu fotografia lui Genia e pus la vedere pe asfalt, lângă pălăria în care s-au adunat deocamdată doar câteva monede de câte 20 și 50 de cenți. Polițiștii mulțumiți schițează un salut în direcția lui Genia și se îndepărtează în ritm de tango.
Reportajul Edelinei Stoian încheie această ediție a Orei Moldovei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.